Bunlar bu saatte olan son haberlerdi ama bizden ayrılmayın. Verilişimiz devam ediyor.
Azadlık Radyosu. Haberler.
Hər vaxtınız xeyir, mikrofonda Rövşən Əliyev, xəbərlərdə ətraflı nələri işləyəcəyik. İrməni qüvvələrinin əsirliyindən qurtaran əsgər niyə vətənə xəyanətdə günahlandırılır?
Təkcə bunu əsas götürüb şəxsilik tam olunması absurddur.
Ümum vətəndaşlıq pasportlarına yeni qaydalar sürəkli növbələri aradan qaldıracaqmı?
Görürsən ki, kimsə kimisə getirir, keçirdir. Heç kəs bir nəfər söz deyə bilmir. Milisiyaya dayanıb, bəli, səni indi çıxardaram, apararam, mən nə bilim, neyin yəni. В общем, идёт русском понятие беспредел какой-то.
Belarus prezidenti həm qərb ölkələrinin şərtlərini, həm də Rusiya diktatını rədd edəcəyini deyir.
Нам больше всего обидно то, что такие варварские действия предприняла страна наша союзница.
İranda qalstuklu fotoşəkil insan haqları fəalına qarşı ittihama çevrildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikalı diplomat Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ barədə sazişə yaxın olduqlarını bugün təsdiqləyib. Münaqişənin nizamlanmasında vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce Bakıdan radiomuzun erməni redaksiyasına verdiyi müsahibədə deyib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan prezidenti Robert Kosaryan nizamlanma prinsiplərinə 100% razılaşmasalar da çox yaxındılar.
They don't agree 100% on the basic principles, no. But they are close. They agree on the philosophy.
Bryce'ın sözlərinə görə prezidentlər nizamlanmanın baza prinsipləri və fəlsəfəsi ilə razıdırlar. Bu prinsiplər Minsk qrupunun son planında əks olunub. Həmin plan münaqişəni mərhələli həll eləməyə çağırır və yekun olaraq bu plan Dağlıq Qarabağ çevrəsində işğal olunmuş ərazilər qaytarılandan sonra Dağlıq Qarabağda statusla bağlı referendum keçirilməsini nəzərdə tutur. Bryce bəzi texniki məsələlərdə hələ razılaşmalar olmadığını deyib. 14 il qabağa qədər müharibə eləmiş iki ölkənin prezidentləri razılıq yolunda irəliləyirlər. Münaqişənin törətdiyi bir çox problemlər isə həllini gözləyir. Bu problemlərdən biri də bugünkü xəbərlərdən görsənir. APA agentliyinin məlumatına görə Azərbaycanın hərbi prokurorluğu sıravi əsgər Eldəniz Nuriyevin həbs olunması barədə xəbəri və ona qarşı vətənə xəyanət ittihamı irəli sürülməsini bugün təsdiqləyib. Bu, qarşıdurulan tərəflər arasında əsirlikdə olanlarla bağlı xeyli problemdən soraq verir. Bu problemdən birindən danışacaq. Azərbaycan neçənci dəfədir ki, erməni əsirliyindən azad olmuş əsgəri əlüstü həbs edir və onu vətənə xəyanətdə günahlandırır. Bu həftənin əvvəlində Vüsal Qaracayev həmin ittihamla üzləşmişdi. Qaracayev də bugün ittiham olunan Nuriyev də ötən ilin dekabrında erməni qüvvələrinə əsir düşmüşdülər. Əsirlikdə olan əsgərlərin sonradan üzləşdiyi problemin hüquqi tərəflərindən müxbirimiz Şəhla Sultanova danışacaq. Şəhla, neçənci dəfədir ki, əsirlikdən qayıtmağın azadlığa çıxmaq mənasına gəlmədiyi görsənir. Yəni, problem nədədir? Axı, hər kəsin təqsirsizlik prezumsiyası haqqı var. Yəni, əsgərin öz günahsızlığını sübut eləmək imkanı və ya buna bir şansı varmı Azərbaycanda?
Son bir neçə ildə Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələrinə əsir düşən əsgərlərinin geri qayıtdıqdan sonra həbs edilməsinin səbəblərini rəsmilər bir cür, hüquq müdafiə fəalları başqa cür izah edirlər. Əsir olmuş əsgərlərə rəsmi ittiham adətən dövlətə xəyanət və döyüş növbəsi çəkmə qaydalarının pozulması olursa, ictimai təşkilatlar bir çox hallarda əslində bu ittihamlarla əsgərin əsir düşməsinin səbəblərinin gizlədildiyini iddia edirlər. Hüquqşünaslar əsirlikdən qayıdıb dövlətə xəyanət ittihamı ilə üzləşən əsgərin müdafiə imkanlarının da kifayət qədər çətin olduğunu deyir. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Nəzarət Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədovun bildirdiyinə görə, son illər əsir düşmüş və sonradan geri qaytarılmış 20 əsgərə cinayət işi açılıb. Artıq dekabrda əsir düşmüş və elə həmin ayda geri qaytarılan əsgər Vüsal Qaraçayev dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbsə alınıb. Hazırda Azərbaycan ordusunun daha bir əsgəri Samir Məmmədov hələ əsirlikdə olduğundan keçmiş əsirlərə cinayət işi açılması mövzusu yerli mətbuatın gündəmindən düşmür. Hüquqşünas İsaxan Aşurov düşünür ki, əsirlikdən qayıdan əsgərin dövlətə xəyanət kimi ağır ittihamlardan özünü qoruya bilməsi çox çətindir.
İndiyə qədər bir neçə belə hallar baş veribdir və həmin şəxslərin əksəriyyəti cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdir. Mən bilmirəm, onlar dövlətə xəyanət eləmələri nədə ifadə olunur. Amma dövlətə xəyanət eləmə bu sadə maddə deyil. Bu kifayət qədər ciddi maddədir və bunun üçün çox ətraflı istintaq hərəkətləri aparmaq lazımdır. İşin bütün hallarını aydınlaşdırmaq lazımdır.
İsaxan Aşırov onu da bildirir ki, təkcə əsir düşməsinə görə vətəndaşı mühakimə etmək düzgün deyil.
Təkcə bunu əsas götürüb şəxsin ittiham olunması absurddur. Bilə-bilə düşmən tərəfə keçmək və məlumatlar vermək şübhəsiz ki, bu dövlətə xəyanət kimi qiymətləndirilir. Mən bilmirəm ki, bizim xüsusi xidmət orqanları hansı kəşfiyyat məlumatlarına malikdirlər və bu kəşfiyyat məlumatları ona ittiham elan edilməsi üçün nə dərəcədə yetərlidir. Mən bunu deyə bilmərəm.
Vəkil Adil İsmailov isə bildirir ki, əsirlikdən qayıdan əskərin mühakimə edilib-edilməməsi onun əsirlikdəki davranışından asılıdır. Vəkil əsirlikdən qayıdıb azadlıqdan məhrum edilən əskərlərin bu cür ittihamlarla üzləşmələrinin səbəbsiz olmadığını düşünür.
Şəhla Sultanova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Proqramımız davam edir. Pasportların alınması zamanı çəkilən əziyyətlər yəqin çoxlarına bəllidir. Amma ümumi vətəndaşlıq pasportları verilməsinin yeni qaydası bu işi sadələşdirməli idi. Pasportların rüşvətlə alınması barədə şikayətlərdən tutmuş, uzun-uzadı növbələrə qədər xeyli problemli narazılıqlar yeni qaydaların qəbuluna gətirmişdi. Qaydaların qəbuluna səs verən millət vəkili daha köklü dəyişikliyin gərəkliyini deyir.
Yəni, adamların növbəsi kimlərisə tez, kimlərisə geç almağa vadar eləyir və bu da hər hansı bir məmurun mədə maraqlarını həyata keçirməsinə imkan verir.
Zahid Oruç belə deyir, yeni qaydaları icra eləyən orqanın sözçüsü Ehsan Zahidov indiki şəraitdən razılığını bildirir.
Ümumi vətəndaş pasportlarının alınması üçün vətəndaşlara hər cür şərait yaradır.
Vətəndaşın canı isə illərdir davam edən problemlərdən deyəsən qurtarmayıb.
В общем, идет в русском понятии беспредел какой-то.
Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının araşdırmasını dinləyək.
Xaricdə olmaq, başqa ölkələri gəzmək hamının ürəyincədir. Amma xarici pasport, yəni ümumvətəndaşlıq pasportu almaq əziyyətinə qatlaşmaq heç də hər kəsin ürəyincə deyil. Bunu Seymur deyir. Deyir ki, pasport işi viza və qeydiyyat idarəsinin qarşısındakı uzun növbəni görəndə başa düşüb ki, gözləməyə hövsələsi çatmaz.
Almamışım hələ. O heç o problem həmişə olub. O problem olub və ona görə də biz heç almaq da həvəsdə deyil.
Səhər saat 7-dir. Pasport işi, viza və qeydiyyat idarəsinin qarşısında axırıncı kimdir soruşuram. Yaşlı bir kişi mənəm deyir və dərhal da əlavə edir ki, burada dayanma, qadınların növbəsi o yandadır. Qadınların növbəsi kişilərlə müqayisədə nisbətən qısadır. 20 tutmaq istəyirəm ki, məndən öncəki qadın xəbərdarlıq edir. Diqqətli ol, bax gör bizdən qabaqda kimdir, hamısını yadda saxla. Bir də gördün kimsə özünü növbəyə saldı, hərdən polislər də onlara kömək edir. Qadının tələsik xəbərdarlığından onu da öyrənirəm ki, burada gecədən növbə satanlar da var. Özü də nə az, nə çox, 10 manata. Ancaq mən də sıraya dayandığım gün qadınlar çox fəal olduqlarından polisin iki dəfə növbəsizləri irəli buraxmaq cəhdi boşa çıxdı. Bu işdə kişilər də qadınlara dəstək verir.
Mən onu buraxdırıram. Məsələ onda deyir, sən nəşə onu buraxdırırsan? Sən kimsən? Sən burada dayanmısan ki, qayda qanuna riayət eləyəsən.
Məmməd Hüseynov isə süni yaradılmış əngəllərdən narazılıq eləyir.
Üç hərfdən ibarət görürlər, başa düşdülər ki, hamı vətəndaşların ailə sayları bu hərfdən uyğun deyil. Bir A hərfində millət bir-biri qırır orada, o psixik hərfli işlər boş qalır, o polis işləri. Yəni, planlaşdırma işləri, təşkilat işləri zəifdir, düzələmlər. Bir də rüşvət məsələsi var, eybəcər o da, zorla o soyma məsələsi var, açıq deyəm, adam yirənir.
Siz rüşvət verdiniz mi nəyə görə?
Mən verməm, mən davas aldım, hədələdim, vermədim heç nə. O da pislədir, o foto şəkil çəkilməyiz adı biraz artıq qəpik quruş aldılar, amma şahid deyil.
Fikrət Ağayev isə pasport işi viza və qeydiyyat idarəsinin qarşısındakı növbədən də pasportun ömürlük deyil, bir neçə illik verilməsindən də narazıdır. Yaşısı budur, o danışsın, biz də dinləyək.
3 saatdə növbədə dayanmaq olar pasport üçün, hələ şey olur. Məqəl işdən icazə alasam, stul götürəsən özün üçün, termos götürəsən, çay içirdim. 3 saat növbədə dayanmaq olar ki, cəmaat 5-dən dayanır. Nədir bu, nəyə görə, incidmək nəyə lazım? Səhər gərək gələsən, mən nə bilim 4-5 saat dayanasan. Sonra da ki, hələ şeylər var ki, görsən ki, kimsə kimisə getirir, keçirdir. Heç kez bir dənə söz deyə bilmir. Milisiyə dayanıb, hələ səni indi çıxardaram, apararam, mən nə bilim nə edir. O işim idiot, Ruskın paniyyəti bispredil qəqqəyətə.
Məsələn, növbədə nə qədər dayandınız?
Gəlir, səhər 5-də gələsən. 5-də gəlirsən, orada cəmaat var ki, hamısı saat əkərəsi 4-də gəlib. Cəmaat çıxıb əlini yuva bilmir. Hələ düzəldi bilər ki, sən mütləq gəlib, gəlib onlara müraciət eləyəsən ki, mənə kömək elə. Onu qəsdən eləyiblər. Ya milis işçilərinə, ya orada işləyən adamlara gəlsin müraciət eləsin. Sonra da sən onun xəcalətindən çıxmalısın.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə hesab edir ki, narazılığı olan, yəni ümum vətəndaşlıq pasportu almaq istəyib, qanunsuzluqla üzləşənlər hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsinlər.
Həm yanlışlığa, həm də qeyri-səmimiliyə yol verir. Belə ki, artıq ümum vətəndaş pasportlarının alınması üçün vətəndaşlara hər cür şərait yaradır. Yəni, burada vətəndaşdan rüşvət alınması üçün əsas da yoxdur. Yəni, elə bir yüngül, asan şərait yaradılıb ki, vətəndaş istədiyi vaxtı pasportunu ala bilər. O ki, qaldırdı kimsə, kimdənsə, bəlkə indi orada hansısa bir dələduz vətəndaşı aladı, pulun əlindən almaq istəyiniz. Aidiyyəti üzrə qoy şikayət eləsin, müraciət eləsin, araşdırılsın.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov belə deyir. Elə mənim növbədə dayandığım müddətdə də hövsələsi çatmayıb kəşfiyyata çıxanlar, yəni növbəsiz içəri keçmək üçün yol axtaranlar az deyildi. Növbədən kənarda gözləyən Qafar adlı bir nəfər deyir ki, səhərdən adam axtarır, pulunu verib işini düzəltdirsin. Amma yaxın duran yoxdur. Hərçənd bir neçə dəqiqə sonra həmin kişi sevincək mənə yaxınlaşıb xəbər verir ki, artıq 150 dollara içəridə bir nəfərlə razılaşıb. Bir həftə içində pasportu hazır olacaq. Elə burada Qafar kimi çoxları ümumvətəndaşlıq haqqında qanun edilmiş yeniliklərdən xəbərsizdilər. Qafar kimi onlar da bilmirlər ki, bir həftə içində pasport almaq üçün 120 manatı dövlətə ödəyə və qanunlu şəkildə sənədlərini ala bilərlər. Bunun üçün isə kiməsə ağız açmağa ehtiyac yoxdur. Bundan xəbərdar olanları dolaşdıransa budur ki, xəstəliklərini sübuta yetirmək və ya başqa əlahiddə səbəblərdən ötürü daşdan keçən sənəd tələb olunur. Hərçənd yeni qanuna görə yalnız xəstə olan və ya vəfat edən qohumu olanlar 40 manata xarici pasport ala bilərlər. Bu halda isə onlardan həqiqətən də daşdan keçən sənəd, yəni ciddi sübutlar tələb olunur. Amma bu cür səbəbləri olmayan pasportu tez almaq istəyənlərsə nə az, nə çox 120 manat ödəməlidirlər. Fikrət Ağayev kimi adi qaydada pasport almaq istəyənlərsə bir ay gözləməli və yenə də 40 manat ödəməlidirlər. Ancaq bu pasport onlara 5 illik yox, 10 il müddətinə verilir. Hərçənd bundan da narazı qalanlar var.
10 il də düzgündür. Nəyə görə 10 il? Nəyə görə mən təzədən gedim bunu dəyişdirəyim? Təzədən filan qədər xərcim çıxsın. Nə üçün? Nədir beyim? İnsan sağdır. Bunu pasportu verirsən, ver də qoy qalsın cibindədir. Nəyə var? Gəl də gedəsən müraciət eləyəsən. Gəl də gedib növbədə dayanırsan. Bu sistem düz sistemdir.
Novruz Əzimov deyir ki, ay tamamda pasportunu alıb, heç yerə əlavə pul ödəməyib, növbədə də əziyyət çəkməyib. Amma Novruz Əzimovun istədiyi odur ki, pasportu almaq üçün qoyulan bir aylıq möhlət qısaldılsın.
Bir həftə, 10 gün.
Ötən ilin sonunda parlamentdə yeni qaydalarla bağlı aparılan müzakirələr zamanı məlum oldu ki, təkcə ümum vətəndaşlıq pasportu almaq istəyən vətəndaşlar yox, millət vəkilləri də bir çox məqamlardan, yəni uzun növbələrdən, rüşvətdən narazıdırlar. Odur ki, deputat Zahid Oruç hesab edir ki, qanuna yenidən baxılmalıdır.
Belə demək mümkünsə, digər şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin, yəni şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması qədər asanlaşdırılmalıdır və hər bir vətəndaşın yaşayış yeri üzrə baş versə, bu daha yaxşı olardı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunun tənzimlənməsinin sadə bir proseduru var. Yəni, bu bütün bölgələr üzrə baş verəcəyi təqdirdə məyəgər ki, bu ajiyataj aradan qalxardı. Və mənim şəxsi nöqtəyi nəzərimə görə elə bu ajiyataj üzərindədir bütün hər cür maraqlar. Yəni, adamların növbəsi kimlərisə tez, kimlərisə geç almağa vadar eləyir və bu da hər hansı bir məmurun mədə maraqlarını həyata keçirməsinə imkan verir.
Millət vəkili Zahid Oruç hesab edir ki, ümumiyyətlə, pasport işi, viza və qeydiyyat idarəsində ajiyatajı azaltmaq üçün regional mərkəzlərin sayı artırılmalıdır. Geri gəlmişkən, Bakıda söhbətləşdiyim vətəndaşlar arasında regional mərkəzlərdə ümum vətəndaşlıq pasportu almağın daha asan olduğunu deyirdilər. Regional mərkəzlər bir neçə ətraf bölgədə yaşayan vətəndaşlara ümum vətəndaş pasportu verən pasport işi viza qeydiyyat idarəsinin yerli bölmələridir. Daxili İşlər Naziri Ramin Subov da bir müddət öncə ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş kollegiya iclasında 3 belə mərkəzin olduğunu bildirmişdi.
Ümumvətəndaş hesabı ilində ümumvətəndaş pasportlarının verilməsində vətəndaşlara daha əlverişli şərait yaradılması üçün pasport qeydiyyat idarəsinin 25 şəhər və rayonu əhatə edən daha 3 regional şöbəsi Əlbayramlıda, Göyçayda, Bərdədə fəaliyyətə başlamış, Gəncəli Nizami, Habelə, Xocalı və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayon polis orqanlarında şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi üzrə əlavə regional mərkəzlər açılmışdır.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov. Saat 12-yə qalır. Növbədəkilər bir qədər irəliyir. Pasport almaq istəyənlərdən kimlə gözü saatda, kimi ayağını yerə vurur, kimi vaxtı öldürmək üçün həmsöhbət axtarır. Kimi də, nəsə, pasport işi viza və qeydiyyat idarəsindən qarşısında olduğum müddətdə başa düşdüm ki, Seymur deyəsən haqlıymış. Xarici ölkəni gəzmək hamının ürəyincə olsa da, onun cəfasına dözmək heç də hamının ürəyincə deyil.
Şahnaz Beylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko son vaxtlara qədər belə demək mümkündürsə qərb cəbhəsində vuruşurdu. İndi isə ölkəsini birləşdirməyə can atdığı Rusiya ilə düz gəlmir. O, son müsahibəsində həm Avropanın dialoq üçün təklif elədiyi şərtləri rədd edəcəyini deyir, həm də Rusiyanın Belarusu əlaltısına çevirmək istədiyinə qarşı duracağını bəyan edir. Exan Nəsblinin hazırladığı məlumatı dinləyək.
Нам больше всего обидно то, что такие варварские действия предприняла страна наша союзница.
Ən çox təsir eləyən odur ki, bu barbar usulları bizim müttəfiq tətbiq edir.
Bunu Belarus prezidenti Lukaşenko deyir Rusiya haqqında. Qazın qiymətini 2 dəfə qaldırmağa barədə. Lukaşenko nəyə arxalanıb Rusiyaya qarşı çıxır? Çünki məsələn Rusiya prezidenti Putin illik mətbuat konfransında Rusiyanın Belarusa illik dolayı subsidiyalarını hətta qiymət artandan sonra 4 milyard dollar məbləğində qiymətləndirirdi. Bəlkə Lukaşenko qərbi üst tutur. Uzun müddət qərb mətbuatına danışmaq istəməyən Lukaşenko yanvar ayında Almaniyanın Die Welt qəzetinə müsahibəsində özünü qərbdən öyrənməyə hazır olan şagird adlandırırdı ki, istəyir Belarus bir gün İsveç və ya Almaniya kimi olsun. Ancaq Avropa Birliyi bir vaxtlar Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-ın sonuncu Avropa diktatoru adlandırdığı Lukaşenko barədə bədbin olmaqda davam edir. Lukaşenkanı saxta seçkilərdə müstəqil medianı dağıtmaqda qınayan Avropa Birliyi, Belarusun başında duran bir sıra rəsmilərin Avropaya gəlməsinə viza qadağanını və bank hesablarının dondurulmasını saxlayır. Keçən noyabrda isə Belarus qabağında 12 şərt qoyub ki, yalnız bunlardan sonra Avropa Birliyi ilə Belarus arasında dialoq yenidən başlana bilər. Dünən Reuters agentliyinə müsahibəsində isə Lukaşenko dedi ki, Belarus həm qərbin siyasi islahat tələblərini rədd edir, həm də Rusiyanın Belarusu öz əlaltısına çevirmək istəyini. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə sözçüsü Emma Udvin radiomuza müsahibəsində deyir ki,
I see that in the interview with Reuters, Mr. Lukashenko has referred to our suggestions as impossible demands.
Mən görürəm ki, Reuters müsahibəsində cənab Lukaşenko bizim təkliflərə qeyri-mümkün tələblər kimi baxır.
Reuters müsahibəsində Lukaşenko həm də qərbi qınadı ki, Belarus müxalifəti ilə əməkdaşlıq eləyir. Belarus müxalifətini isə Lukaşenko bir qrup xain adlandırır. Lukaşenko qərbi üst tutmursa, onda onun motivləri nədir? Yoxsa gəh Ukrayna ilə vahid dövlət yaratmaqdan, gəh Avropa Birliyinə girməkdən, gəh da tranzit ölkələri ilə alyans yaradıb, Rusiyaya qarşı çıxmaqdan danışması bəlkə sonuncu Avropa diktatorunun sonunu göstərir. Radiomuzun regional təhlilçisi Yan Maksimyuk hesab eləyir ki, Lukaşenkanın hərəkətlərini başa düşmək üçün Kolumbiya yazıçısı Gabriel Garcia Marquez'in Patriarxın Payızı kitabını oxumaq lazımdır. Maksimyuk onu da deyir ki, Belarusda heç bir siyasətçi auditoriyaya belə hipnozçu kimi təsir eləmək gücündə deyil. Ancaq vaxtilə Almaniyada da bir beləsi var idi. Ya Belarusda sıravi adamlar onun canlı çıxışlarına baxmaqdan ləzzət alırlar. Səbəb bundadır. Lukaşenkanın hərəkətlərinə motivləri psixologiyada, atasız keçən uşaqlıqda, komplekslərdə axtarmaq olar. Ancaq bəzən o elə sözlər deyir ki, bilinmir, o ələ salır ya doğrudan belə fikirləşir. 2006-cı il prezident seçkilərindən sonra Lukaşenko deyirdi.
Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 80%.
Bəli, biz seçkiləri saxtalaşdırırıq. Mən qərblərə bunu artıq demişəm. 93,5% prezident Lukaşenkoya səs verdi. Ancaq onlar dedilər ki, bu Avropa rəqəmi deyil. Onda biz saxtalaşdırıb bunu 86% elədik. Seçkidən qabaq Avropalılar mənə dedilər ki, Avropa rəqəmləri olsa biz seçkiləri tanıya bilərik. İndi Avropa rəqəm eləmişik, yenə də deyirlər normal deyil.
Belarus prezidenti Lukaşenko.
Belarusu qərb ölkələri əsasən bu ölkədə insan haqlarının pozulmasına görə tənqid edirlər Belarus prezidentini. Amma Belarusda bu il ötən ilin yazında prezident seçkiləri ərəfəsində və prezident seçkilərindən sonra müxalifət liderləri və dissidentlər keçirdikləri etiraz mitinglərinə görə həbsxanaya atılmışlar və ictimai asayişi pozulmaqda günahlandırırdılar. İnsan haqları problemindən İranda insan haqları probleminə keçirik. İranda insan haqları fəallarına qarşı ittihamlar fərqli ola bilər. Məsələn, qalstukla şəkil çəkdirmək və bu cür ittihamlar həbsxanaya düşən hüquq fəalların bəziləri bu cür ittihamlarla üzləşirlər. Amnesty International-ə görə belə fəalların başı çox şeylər çəkir. Bu fəallardan biri də Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən Salih Kamranidir. Ətraflı məlumatı Kəbiran Dilavərlidən eşidək.
Amnesty International təşkilatının məlumatına görə İran Azərbaycanlısı olan insan haqları müdafiəçisi Salih Kamranit keçən ilin sentyabrının 8-də azadlığa buraxılıb. O, 2006-cı il iyunun 14-dən evin həbsxanasının 209-cu bölməsində saxlanıb. Bu müddətdə psixoloji işgəncələrə məruz qalıb. Təşkilat deyir ki, Salih Kamrani xəstəlikdən əziyyət çəkməsinə baxmayaraq ona dava dərman vermirlərmiş. Buraxılmamışdan 5 gün əvvəl 2006-cı il sentyabrın 13-də isə o İranın İslam Cinayət Məcəlləsinin 500-cü maddəsi ilə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmün icrası 5 il dayandırılıb. Bu maddə rejimə qarşı təbliğat məsələsi ilə bağlıdır. Amnesty International deyir ki, Salih Kamrani bir nəfərli kamerada saxlanıb. Dediyinə görə, həbsdə ona psixoloji işgəncə veriblər. Konkret ona həyat yoldaşının da həbs ediləcəyi ilə bağlı hədə-qorxu gəliblər. Normal yatmasına imkan verməyiblər. Çünki gecələr onu uzun-uzadı sorğu-sual edirlərmiş. O 97 gün bir nəfərli kamerada saxlanıb. Ancaq hərdən bir kamerasına başqa məhbuslar da gətirilmişlər ki, sonradan məhkəmədə tək saxlanmasından şikayət eləyə bilməsin. 2006-cı ilin iyulunda isə İnqilab Prokurorluğu onun işini istintaqa göndərib. Salih Kamraniyə qarşı sübutlar kimi isə 15 il ərzindəki çıxışları, müsahibələri, yazışmaları, lentə yazılan telefon danışıqları, SMS mesajları, başqa şəxslərin o cümlədən qardaşının ona qarşı ifadələri, hətta qalstukla çəkilmiş şəklindən də istifadə olunub. Günahına gəldikdə isə o Amnesty International kimi insan haqları təşkilatları ilə əlaqə saxlamaqda, xaricilərlə o cümlədən İsraillilərlə əlaqə qurmaqda ittiham olunub. Amnesty International hesab eləyir ki, Salih Kamrani yalnız İranlı azərbaycanlıların və başqalarının hüquqlarını müdafiə edən hüquqşünas kimi peşəkar fəaliyyətinə görə həbs edilib. Başqa bir insan haqları təşkilatı Human Rights Watch isə bildirib ki, nüfuzlu Helman Hammet mükafatını alan 22 ölkədən olan 45 yazışı arasında 7 İranlı da var. Mükafatın İrandan olan laureatları, əsərləri və fəaliyyətləri təzyiqlərə tuş gəlmiş yazışılardır. Mükafat alanların arasında İran-Azərbaycanlısı olan jurnalist İnsaf Əli Hidayət də var. İnsaf Əli Hidayət Təbrizdəndir. 2003-cü ildə 18 ay həbs cəzası alıb, cəzasının 74 gününü tək adamlı kamerada keçirib.
İranda təkcə dissidentlər yox, yüksək rütbəli dövlət xadimi də bəyanatına görə hücumla üzləşə bilərmiş. İranın keçmiş prezidenti